Колеги, давайте розпочинати роботу, тому що у нас ще велика презентація і багато роботи. Кворум. Є кворум. Бачу фізично. Кворум є. Продовжуємо засідання комітету. І за дорученням голови розглядаємо питання номер 4 порядку денного щодо пропозицій комітету з питань транспорту та інфраструктури до проекту порядку денного другої сесії Верховної Ради України 9-го скликання. У вас роздані матеріали, перелік законопроєктів, які пропонуються і будуть розглядатися в 9-й сесії. Пропоную розглянути. Я поки надам слово представнику Міністерства інфраструктури Віктору Довганю з приводу, чи підтримує міністерство цей перелік, чи хоче щось включити додатково.
Ось. Дякую дуже. Вже в раді, да? Ну, безперечно, я так розумію, що проект закону про внесення змін до КТМ, до Кодексу торговельного мореплавства, це ми взяли частину з попереднього закону про внутрішні водні шляхи. Безперечно, ми підтримуємо. Зміни до закону про дорожній рух щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах, ну, для людей з обмеженими можливостями, так розумію, це важлива європейська... кріслах колісних. Це колісних. Да, це важлива європейська норма. 1041 ви підтримали. ГВК 1047 безперечно важливий. Я думаю, що народні депутати, особливо з південних областей, бачать, що роблять...
Ми його вже теж підтримали.
Підтримали, да. Що роблять фури з перевантаження. Управління безпекою підтримали. Джерела фінансування дорожнього господарства підтримали.
Так.
Внутрішній водний транспорт, дивіться, в нас буде презентація представників Міністерства інфраструктури. Це насправді дуже важлива реформа, яку, на жаль, не вдалося через, ви знаєте, через конфлікт всередині комітету тоді між депутатами Козирем Борисом і Андрієм Водотурським. Ми вважаємо, що це насправді, ну, напевно, найважливіша реформа транспорту. Це моя особиста думка. Безперечно, всі законопроекти важливі, але розвиток річок, всі ви бачили, напевно, статистику, скільки тонн перевозилось по Дніпру після розпаду Радянського Союзу, там 60, за різними оцінками, до 80 мільйонів тонн. І скільки ми перевезли, ну, перевізники перевезли минулого року, та, там 10 мільйонів тонн. Тобто потенціал шалений при дефіциті тяги залізничної, та, там, подачі вагонів, при перевантажених фурах, оцей весь надлишок, що, як аграрії завжди кажуть, що ви нас стримуєте, логістика стримує збільшення виробництва, експорту, транзиту аграрної продукції, це би можна було піти на річку, яка є найдешевшим і найекологічнішим видом транспорту. Законопроект нам дасть можливість, я не хочу зупинятися на регуляторних, я скажу те, що, напевно, не війшло в презентацію, він нам дасть можливість, вже 2 роки лежить в міністерстві погоджений кредитний договір з Європейським інвестиційним банком. Це 50 мільйонів євро під там ставку 1,8 річних на 30 років, тобто це дуже довгі і дешеві гроші. Нам потрібно відремонтувати шлюзи, вони в жалюгідному стані. Ми залучили кошти технічної допомоги. Зуважте, що за 28 років незалежності держава жодної разу не витратила ні копійки на ремонт шлюзів. І лише 2 роки тому нам Єврокомісія дала 600 мільйонів гривень, з яких ми посвоїли 200 і, по суті, ще 100 мільйонів лишилось. Ми нарешті почали ремонтувати ворота в Кременчузі і в Запоріжжі, якщо я не помиляюсь. Да? Оцінку робили, більше того, оцінку не тільки наші проектні інститути робили, це для мене теж була новина, оцінку робили, є така організація, Американський корпус цивільних інженерів. Це військова частина армії США, але вони займаються шлюзами. І виявилось, ну, може, ви знаєте, але виявилось, що шлюзи 30-ті роки в Україні будували американці за кошти от продажу там зерна того самого, ця от сталінська індустріалізація, фахівці, тому що ми порівнювали, у нас була делегація рік тому за сприяння Світового банку, ми були на Міссісіпі, і там ті самі ворота, звичайно, вони в кращому стані, ніж в Запоріжжі, ворота – це нижня частина шлюзу, яка відкриває. Практично всі. Тому зі шлюзами ж дуже критична ситуація. Я би взагалі, напевно, якщо буде, нам би треба було провести взагалі круглий стіл, ну, крім переваг і законопроекту оцінити. У нас є державне підприємство «Укрводшлях», яке вже 2 роки там люди не отримують зарплати. Більше того, весною, ну це вам для інформації для народних депутатів, була критична ситуація, коли за несплату електроенергії, уявіть собі, шлюзи, та «Укрводшлях» не сплатив ДТЕКу Київському електроенергію, і Київський шлюх був 6 годин відключений. Якщо б це було 24 години, я думаю, вже б були проблеми для, там, грубо кажучи, жителів Оболоні і Русанівки, як це не цинічно звучить. Тому ми 2 руками і ногами за законопроект про внутрішній водний транспорт. Представники міністерства більш докладно його вам запрезентують, гарні презентації. Залізничний транспорт теж важлива критична реформа, вона теж назріла, тому що ми бачимо, скільки є проблем зараз в «Укрзалізниці», в секторі. Ми абсолютно підтримуємо систему виділення і руху до перетворення компанії на 3 речі, на залізниці, на 3 компанії. Це інфраструктура, це карго, та перевезення вантажів і пасажирська. Але для того, без сумніву, треба пройти великий шлях. Для того нам потрібно відновити нормальне фінансування приміського сполучення. Ну, я думаю, що ви теж обговорили законопроект про залізничний транспорт, не обговорили.
Це було наше питання, коли ми очікуємо презентацію і обговорення цього законопроекту, тому що це, в принципі, від міністерства.
Бо мене орієнтували на «Укрзалізниці», що є вже фінальний текст, він якось був переданий навіть секретаріату.
Да, Вибачте, будь ласка, я прокоментую. Вже зареєстрований законопроект. Альтернативний, да, тобто це не тільки передано вам, але й зареєстровано.
Ми готові. Як тільки ви включите в порядок денний комітету, шановні народні депутати, ми готові презентувати. Я думаю, і міністр, і керівник «Укрзалізниці» Кравцов, і керівник наглядової ради Шевк Якунер будуть у вас тут сидіти, і ну тут, я думаю, півдня треба присвятити мінімум. Тому важливий законопроект, приватна тяга, вона дискутується учасниками ринку, але, ну, знову ж таки, ви законотворці, ви маєте прийняти рішення з огляду там на аналітику міністерства чи залізниць. І перевезення небезпечних вантажів, ну, теж важливий законопроект, тут жодних немає заперечень. Дякую.
Дякую, пане Вікторе. Ставиться на голосування. Якщо немає, якщо є якісь питання або пропозиції, будь ласка, шановні члени комітету. Є? Немає. Тоді ставиться на голосування питання 5, а саме пропозиції Комітету з питань транспорту та інфраструктури до проекту порядку денного 2-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. І пропонується включити перелік законопроєктів, які вам роздані, до порядку денного 9-го скликання Верховної Ради. І надати цю інформацію голові Верховної Ради України. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Є одноголосно. Так, дякую. І ми переходимо до питання 5-го. Це питання різне. Презентація проєкту закону України про внутрішній водний транспорт, який ми тільки що обговорювали за участю Міністерства інфраструктури. Доповідач, слово надається Клітіні Олександрі Петрівні, експерту Міністерства інфраструктури.
Добрий день усім. Перш за все хочу подякувати. Да.
Я єдине, що міністр просить, щоб я теж був на зустрічі.
Я хочу тут прокоментувати. Ми на вас заслали у цій папці електронній Тео про цей проект Є40 і додаткові. Ну, ми просто домовилися про стенограму тільки що з Наталею. Тобто, щоб ви могли прослухати ще раз. Тому матеріали у вас надані. Тео ми знайшли на російській мові. Тобто, ви можете ознайомитися. Це все вже на вашій електронній папці. Вибачте, будь ласка. На сьогоднішній день у нас є два зареєстровані законопроекти. Це від Європейської солідарності 1182 і від Слуги народу 1182А. За вихідні ми встигли вже проаналізувати основні норми там, і щоб порівняти законопроекти. Ви можете ознайомитися у цій книжці. Також по порядку денному ми внесемо трошки зміни. Володимир Роботньов – це безмінний автор усіх законопроєктів МІО по внутрішньому водному транспорту, прокоментує фактично ці розбіжності у двох законопроєктах, розширить трошки свою програму. Добре, я тоді приступаю до презентації. Буду дуже стисло. Вибачте, якщо побачите якісь неточності, бо тому що ми дуже спішили, якщо чесно, не спали. Тому якщо десь щось там якась помилка, ви кажіть, не судіть строго, як кажуть. Так, перше, що хочу сказати, у нас річковий транспорт це найбільш ефективний вид транспорту у світі. Тобто дві баржі буксир заміняють два локомотиви, 100 вагонів і 500 вантажівок із зерном. Але я хочу сказати, що пропускна спроможність наших шлюзів не дозволяє зараз пропускати один буксир і дві баржі. Тільки один буксир і одна баржа. Тому що шлюзи потребують спеціального металевого захисту, щоб пропускати таку кількість вантажу. Тому нам дуже необхідна модернізація, щоб дійсно ефективністю побачити в Україні. Далі. Ну, всі знають, що річковий транспорт дуже екологічний від транспорту, витрати палива і так далі. Я на цьому спинятися окремо не буду. Фактори, що стримують інвестиції. Було багато в нас дискусій з бізнесом, в Міністерстві інфраструктури. Ну як, є? Да, давайте далі. Чому інвестори не інвестують в річку? Як я вже казала минулого разу, відсутність нормативно-правової бази. Тобто річка регулюється ще якоюсь там постановою совєтських міністрів, у нас нема визначення порту і інших термінів. Тобто хто буде інвестувати великі суми термінали у сірий правовий ринок, да, сіре правове поле? Міжнародні компанії робити цього не готові на даний момент. Необхідність днопоглиблення. Дуже важливо днопоглиблити шлюзи, тому що це теж збільшить ефективність транспорту і здешевить операторам собівартість перевезень. Незадовільний та небезпечний стан шлюзів. Далі, наш план. Прийняття базового законопроекту. Створення механізму для стабільного фінансування утримання річкової інфраструктури. Днопоглиблення лімітуючих дільниць, реконструкція шлюзів, відновлення річкової інфраструктури. І також імплементація паралельно законопроекту про внутрішній водний транспорт та директив Європейського Союзу. Як ви бачите з цього аналізу американських інженерів, що якщо в нас буде збільшуватися вантажопотік, а у нас ціль добитися 30 мільйонів тонн на рік вантажу, то фактично всі шлюзи під ризиком, що вони не запрацюють. Тому це найбільший лімітуючий фактор для зростання вантажопотоку на річці. Далі, концепція законопроекту. Да, тут, вибачайте, трошки помилка, ну, не судіть строго, да, ми спішили. Тобто наша ціль – це збільшення транспортування для комерційних товарів у 3 рази, до 30 мільйонів тонн до 2025 року. Створення фінансової та організаційної структури і імплементація норм ЄС у законодавство України. Основні положення – це визначення основних термінів, розподіл адміністративних і господарських функцій, забезпечення ефективного утримання річкової інфраструктури, забезпечення суб'єктам господарювання рівного доступу до річкової інфраструктури, створення умов для перерозподілу вантажопотоків, зростання конкурентноспроможності внутрішнього водного транспорту, підвищення рівня безпеки, дерегуляція та спрощення процедур державного нагляду за судноплавством. Імплементація директив Європейського Союзу. Володимир тоді більш детально на цьому зупиниться, я тоді не буду детально спинятися на цьому слайді. Проблемні питання. Найбільш проблемні питання, що в ці 5-10 років вже обговорюються, це відкриття внутрішніх водних шляхів для каботажних рейсів, торгівельних суден під іноземним прапором, система фінансування річкової інфраструктури і система управління на внутрішніх водних шляхах, що пропоную піти далі. Ще хочу зауважити, що 3 роки назад була створена ініціатива розвитку Дніпра. Це конгломерат донорів. Він очолюється посольством Нідерландів. Туди входить європейська делегація, американське посольство, всі міжнародні наявні банки. Усі ці репорти, які я відправляла на електронному посиланні, було зроблено за грантові кошти цієї ініціативи. І ці всі репорти теж будуть основою під поточний можливий кредит. Чому саме лібералізацію ринку? Тобто, як я зауважувала, що у нас не тільки лімітуючі шлюзи, у нас ще немає стільки суден, щоб перевезти 30 мільйонів тонн вантажу. Тобто, фактично, нам необхідно побудувати чи тимчасово використовувати судна завезення, да, це 270 суден. Дніпро досить специфічна річка. Я хочу сказати, що просто привезти з якоїсь іншої річки судно і експлуатувати на Дніпрі не дуже ефективно. Все-таки вантажу перевізників на постійній основі їм буде вигідно будувати специфічні судна, які, ну, більш ефективно будуть використовуватися. Ми аналізували по даним ЦТС, що спроможність суднобудівних заводів дозволяє будувати максимум 30 суден на рік. Тому цього недостатньо і потрібна лібералізація ринку, щоб вантажоперевізники могли б, ну, навіть завести судно тимчасово, да, щоб обслуговувати попит. Тому що попит вже на 20 мільйонів тонн вантажу існує, він просто не обслуговується. Перевізники дзвонять в «Укрводшлях», в «Укррічфлот» і просять, дайте, перевезіть, будь ласка, дайте нам баржу. «Укрічфлот» каже, в нас немає, тому що все, ну, все під зав'язку. Тому «Укрічфлот» підтримає цей законопроект. Далі. Повна лібералізація ринку. Що дає? Да? Тобто це можливість швидко поповнити нестачу суден. Вихід на ринок міжнародних операторів мультимодального транспорту, пов'язаний з цим інвестиції. Зростання конкуренції, як наслідок покращення сервісу транспортування товарів на річці. Що з негативних факторів? Да? Сплата іноземними суднами зборів та податків, передбачених українським законодавством, щомісячно буде становити 3% від обсягу всіх митних платежів. Тобто, судно під іноземним прапором буде менше сплачувати зборів. І про це більш детально розповість Андрій Заблоцький в своєму економічному блоці. Також український прапор буде неконкурентно здатним через високий рівень оподаткування в Україні. Це теж Андрій розкриє цю тему більш конкретно з деталями. Ну, також є ризик зниження конкурентної спроможності вітчизняного суднобудування. Що ми хочемо ці негативні фактори якось нейтралізувати і підтримати конкурентоздатність прапору, розробити програму. Ми вже в міністерстві працюємо над декількома концепціями, але ми не хочемо спішити, тому що прапор – це і морські перевезення. І ми маємо все врахувати, дуже серйозно це все проаналізувати. Тобто скоро ми цю концепцію представимо на комітеті. Також ми плануємо розробити законопроект про підтримку вітчизняного суднобудівництва. Це важливо. Важливо, щоб судна будувалися. І фактично ну, у всіх країнах, де розвинуте суднобудівництво, є бюджетна допомога цій галузі. Тобто нам треба продумати, як правильно і це зробити, щоб це не було, знаєте, такий підхід протекціоністський. Да? Тобто ми хочемо, ми розглядаємо зараз, до речі, це пропозиція компанії «Неболон», і вона, мабуть, має право бути розглянутою, да? Тобто зробити знижку чи якісь знижку чи скасування мита на імпорт деталей двигунів для суден, які завозяться, тому що двигуни і деталі для суднобудування, вони завозяться сюди, тобто і платиться мито. Можливо, є сенс скасувати, і щоб наше суднобудування було більш конкурентним. Це теж Андрій більш розкриє більш детально свої презентації. Система фінансування. Як я вже казала, було проведено у нас консультації з міжнародними банками. Було зроблено два дослідження, я їх вам передала в електронному посиланні, тобто вивчалися потреби в капітальних інвестиціях, це ЄБРР вивчали, і вивчали потенціал ринку Європейський інвестиційний банк. Тобто потреби складаються 112,6 мільйонів євро фінансування. Перший транш планується 50 мільйонів. Ми розробили фінансову модель, ви можете ознайомитися, вона зразу після презентації. Можна подивитися, які доходи, джерела будуть, які видатки. Тобто ми забили вже умови по кредиту в цю фінансову модель. Які умови по кредиту? Чому це вигідно? Тобто нам банки пропонують найбільш ефективну систему, тобто відтермінування 5 років по кредитним платежам, про цілу кредиту, і 20-річний термін, 2% у нас ставка. Тобто це найбільш кредит вигідний для країни. Щоб обслуговувати цей кредит, по нашим підрахункам знадобиться виплачувати близько у середньому 250 мільйонів гривень щорічно. Але крім капітальних інвестицій, ну тут цей слайд трохи детальніше розкаже, у що ми конкретно будемо інвестувати. По операційним витратам, які теж зростуть, тому що фактично, якщо ми модернізуємо шлюзи, нам потребується більше людей, більше техніки, щоб отримувати цю інфраструктуру. Тобто, по прогнозним даним, підприємство, яке буде опікуватися внутрішніми водними шляхами, потребуватиме 255 мільйонів гривень щорічно. Тобто, разом ця сума складатиме дуже-дуже грубо, да, що ми мусимо мати, да, щоб фінансувати річку, це 500 мільйонів гривень щорічно. Те, що нам абсолютно зрозуміло, що користувачі ринку внутрішнього водного транспорту не зможуть окупити потреби річкової інфраструктури найближчі 5 років. Тому що ми пропонуємо? Перелік джерел фінансування у нашому законопроєкті – це 1% від дорожнього фонду. Ви можете знайти на посиланні розрахунки прогнозів прогнозних дорожнього фонду до 2025 року. У вас на електронній папці є. У середньому ми порахували, що це 750 мільйонів гривень. Ну, зразу ви можете спитати, ну, в принципі, 750 мільйонів і так з головою покриває наші потреби. Нам потрібно 500. Чому нам ще потрібні ГЕС? Скажу, що кредит ми плануємо на 20 років. Тобто ми не знаємо, що буде далі з дорожнім фондом. Нам потрібно ще одне джерело фінансування. По-друге, сама процедура отримання коштів дорожнього фонду, вона більш складна. Тобто ГЕС, вони можуть напряму перераховувати кошти підприємству. Тобто якщо менеджмент підприємства, наприклад, буде не дуже ефективним, ми ж не знаємо, що буде, да, всі, то ГЕС можуть переклирити якісь витрати хоча б на отримання шлюзів. Скільки нам потрібно на утримання шлюзів? На даний момент це 80 мільйонів гривень, але за прогнозними даними це 114 мільйонів гривень щорічно. Ми підготували тут справку, у вас там далі йде по ГСАС, як це буде впливати на тариф електростанцій. Скажемо зразу, ніяк не буде впливати. Підвищення витрат вплине, це близько 5% різниця в фінансовому результаті діяльності. Тобто це 5% від чистого прибутку складатиме різниця. І таким чином можна зробити висновок, що існуючий рівень тарифів дозволяє фінансування отримання шлюзів вартістю 114 мільйонів щорічно без додаткових змін тарифу на електроенергію. Тобто буде тільки дуже незначна зміна у прибутковості гідроенерго. І це ми з ними будемо окремо обговорювати. Далі, річковий збір від термінування у 3 роки. Дуже була в нас корисна дискусія минулого разу, і ми між собою дійсно подумали, що якщо інвестор буде інвестувати, да, і не буде знати, який рівень буде цього річкового збору, да, то це дійсно ризик. Да, і ми маємо вказати якусь, ну, орієнтир по сумі. У нас зараз, зараз ви знаєте, а де мій телефон? Я хочу прочитати, як у нас саме конкретно записано в законопроєкті, щоб бути точною, тому що визначення термінів тут зараз дуже важливо. Так, читаю. Методику розрахунку ставок річкового збору затверджує Кабінет міністрів України. Розрахунок ставок річкового збору здійснюється за методологією, яка забезпечує стимулювання розвитку перевезень вантажів внутрішньоводним транспортом, конкурентоспроможність внутрішнього водного транспорту у порівнянні з іншими видами транспорту. І саме головне – запобігання підвищенню витрат перевізника на такі перевезення у порівнянні з його витратами до публікації цього закону. Тобто, фактично, ми затверджуємо, що зараз, наприклад, у середньому ці всі збори складають не більше 6 гривень за тонну вантажу. Рухаємося далі. Ми усі ці джерела фінансування, витрати звели в одну фінансову модель, яку я вже вам показувала, ви можете дуже детально ознайомитися із нею. Дивіться, це прогнози по надходженням і видаткам. Тобто ви бачите, що якісь кошти не будуть використовуватися. Мабуть, виникне питання, що буде з цими коштами, які не будуть використовуватися. Скажу, ці кошти залишаться в бюджеті України, зможуть бути направлені на інше джерело. Наприклад, на ті ж пенсії. Тобто...
І на реалізацію
інших проєктів. Да. Да, близько того. Так, останній і важливий слайд – це система управління. Планується, що це буде державне підприємство, що знаходиться у сфері управління Міністерства інфраструктури. Ми не створюємо ніяких нових підприємств, СОВ і так далі. Ми вибираємо підприємство, яке буде опікуватися річкою серед існуючих вже державних підприємств. Із цікавих моментів, да, ми плануємо також створення дорадчої ради з питань функціонування внутрішньоводного транспорту, яка буде складатися не тільки з представників операторів, тому що у нас фактично два представника, інші, ну, це буде не дуже чесно. Да, ми включили власників вантажів у цю раду. Рада дорадча – це консультативно-дорадчий орган. Він не приймає рішень, він може рекомендувати, але, в принципі, підприємству дуже буде важко не рахуватися з цими рекомендаціями. Рекомендації будуть стосуватися стратегічних питань, програм поглиблення. Тобто, мені здається, що фактично це підприємство і повинно обслуговувати бізнес, який оперує на річці, консультуватися з ним. Я вважаю, що ця система, ну, оптимальна і правильна. Так, у мене все. Тоді передаю слово Андрію Заблоцькому по фінансовому економічному блоку.
Я можу без цього.
Да, ви записуєте. Давайте ви записуєте питання, і ми у, ну, ще два виступи і обговоримо. Добре. Передаю слово Ірині Кошель, директору групи підтримки реформ щодо екологічних норм.
Шановні народні депутати, нашим законопроектом передбачено низку новацій, стимулюючих новацій, які по своїй природі є екологічними. Перехід відповідних вантажів з залізниці та дороги на річку – це вже є екологічним кроком. Крім того, ми передбачаємо законопроектом встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання відповідно до екологічних вимог, які встановлені Європейським Союзом. Ми відкриваємо ринок цим законопроектом, однак особливо обов'язковою умовою заходження іноземних суден на внутрішні води України є обов'язкове дотримання вимог, технічних вимог щодо екологічності. Якщо коротко, то в принципі все. І, шановні народні депутати, коли ми кажемо про екологію, то саме відсутність правового регулювання, відсутність законопроекту, який би регулював і встановлював правила гри на внутрішньому водному транспорті, є порушенням і недотриманням екологічних вимог. На даний час на річці ці вимоги дотримуються не в повному обсязі. І саме прийняття законопроекту і законодавче регулювання цих питань дозволить зробити річку не тільки конкурентоспроможною, але й екологічною. Дякую.
Я хочу доповнити. Також законопроект передбачає обов'язкове страхування суден. Тобто ми відкриваємо новий страховий ринок. Це дуже круто, реально. Такого ще не було. Далі. Я хочу також сказати, що всі обговорюють цей проєкт, є 40, да? Ми розуміємо, що якщо ми зробимо це днопоглиблення, крім того, що нам необхідно буде все-таки реконструювати наші шлюзи, тому що не зможуть танкери плисти, якщо шлюзи в такому стані. Да? А є ще такий момент екології, да? Як це буде все контролюватися, тому що ви розумієте, що це будуть танкери з паливом. Да? Якщо, не дай Бог, що станеться, тому ми поставили, що страхування обов'язкове, щоб судно використовувало внутрішні водні шляхи. Далі передаю слово Володимиру Роботньову щодо норм Європейського Союзу і щодо різниці у двох законопроектах. Я думаю, це буде всім цікаво.
Давайте я просто дуже коротко поясню, у чому різниця. Дивіться, по трьом цим позиціям. У нашому законопроєкті від «Слуги народу» повна лібералізація, що стосується європейської солідарності, допуск суден здійснюється за міжнародними договорами. Тобто фактично він не здійснюється, це не відкритий ринок. Тобто це сама основна різниця. Бо в нас вони, ви розумієте, що міжнародні договори мають голосуватися у парламенті. На даний момент їх просто немає в нас. Це по-перше. По-друге, будь ласка, прошу в цій книжці звернути на статтю 75. Вона дуже цікава. Це джерела фінансування двох законопроєктів. І можна подивитися. Законопроект Європейської солідарності, давайте я це зачитаю, для стимулювання розвитку внутрішнього водного транспорту з державного бюджету України компенсується першому власнику судна 40% вартості первісної вартості судна внутрішнього плавання, що побудований в Україні. Далі. Першому власнику судна 70% банківської ставки за банківськими кредитами, кредитами міжнародних фінансових організацій та будівництво або перше придбання суден внутрішнього плавання, що побудовані в Україні. Судновласнику частини вартості пального, придбаного ним на митній території України або ввезеного ним на митну територію України, що використане його суднами для каботажного плавання на внутрішніх водних шляхах. Тобто, розумієте, держава тут має компенсувати перевізнику частину витрат на пальне, які він купив навіть не в Україні. Тобто, ну, як на мене, це трошки безумно. Да? Ну, і так далі. Да? Виплата компенсації призначеної частиною першої цієї статті здійснюється на одночасного дотримання таких умов. Ну, тобто, ви розумієте, ви можете ознайомитися дуже детально, і це дуже серйозна різниця у фінансуванні. Наш законопроект «Слуги народу», він не передбачає взагалі бюджетного фінансування, і, на мій погляд, це є великим плюсом. По управлінню річковою інфраструктурою, фактично, там все більш-менш східне, як у нашому, воно таке саме. Да? Тобто по управлінню це теж підприємство, яке визначає МІО. Тобто це дуже коротко, да, що я хотіла, ну, яка різниця між ними, щоб розуміти.
Можна маленький коментар. Стосовно двох законопроєктів. Прошу розповідати.
Скільки в мене часу? Давайте пізніше, тому що.
Ні.
Не тільки зараз.
Ну, я можу поки що зробити оголошення, поки ви готуєтесь. Окей. Дивіться, пропозиція провести наступну неформальну зустріч обговорення законопроекту по лібералізації залізничного транспорту 11961. Тобто я все-таки пропоную, можливо, зробити це на наступному тижні, тому що є бажання директора по транспорту Світового банку приєднатися до дискусії, і ми розробляли законопроект з концепцією спільно з ними. Також є бажання Міжнародної фінансової корпорації виступити по концесіям залізничних станцій. Ця реформа буде дуже важлива для пасажирського перевізника державного. Це додаткова стаття доходів, ми маємо розуміти, скільки. Тому я пропоную все-таки таке неформальне засідання зробити наступного тижня, тому що колеги з Світового банку просто фізично не можуть приєднатися. Вони тільки у п'ятницю будуть у Києві. Далі. Хочу запросити членів транспортного комітету до роботи по плану дій Національної транспортної стратегії 2030. Тут я чула на офіційному засіданні, колега хотів приєднатися до написання стратегії. У вас ще є шанс. Ми робимо зараз план заходів реалізації національної транспортної стратегії, і ми хочемо отримати пропозиції від комітету щодо цього плану заходу. Документ готовий, він відпрацьований. Його фактично треба утвердити і випускати на затвердження уряду. Ну, я скину вам все, як зазвичай в електронному лінку, ну, Google таблиці, да. Далі. Ну, мені просто здається, з мобільного дуже вам комфортно читати, да. Далі. Стратегія сталої логістики для України 2030. Це теж євроінтеграційний документ. Він був розроблений спільно з Світовим банком. І він є додатком до національної транспортної стратегії. Я хочу зразу сказати, чому ці документи важливо прийняти. Тому що разом з цими документами йде пакет фінансування від Європейського Союзу. Ми маємо пакет затверджених пріоритетних кредитних проєктів і концесій на суму 4,5 мільярдів євро для імплементації національної транспортної стратегії, які ми зможемо використовувати, як тільки затверджуємо план заходів. Далі, логістична стратегія, грантові кошти, 2 мільйони євро, і також додаткові кредити теж передбачені. Тому я вважаю, що ці документи треба розглядати, вони готові вносити наші корективи і запускати на уряд. Далі, інвестиційні проекти. У нас є пріоритетний перелік інвестиційних проєктів з міжнародними банками під кредитування, затверджений з Європейською комісією. Це на ці 4,5 мільярдів євро. Я вам прийшлю, щоб ви просто мали цю інформацію, тобто це вже офіційний перелік. Що стосується інвестиційних проєктів щодо залучення приватних інвестицій, у нас є дуже масштабна презентація для інвесторів з усіма проєктами, що в міністерстві є, яку я теж хотіла б вам вислати і ваші коментарі почути. Тому що у нас там деякі проєкти, ну такі, трохи на майбутнє, да, і хотілося б пріоритети якось з вами узгодити. Так, далі у нас є пропозиція від європейської делегації зробити теж неформальну зустріч з комітетом. Вони хочуть з вами познайомитися, вони хочуть розказати, що таке, в чому сутність цих норм. Тому що, коли Володимир розповідає, це досить складно, да, треба розуміти. Є пропозиція дуже просто розказати, у чому суть цих норм. І мені здається, ця зустріч важлива, чекаю від вас пропозиції, щоб організувати вже з євроделегацією. Да. Ну, добре. Добре. Прекрасно. Тоді надаємо слово Олегу.
Да, я... Окей, ну, в принципі, я не збирався говорити про вплив ВВП цього законопроекту, тому що, ні, ну, насправді, якби детальних розрахунків ми не робили, да, це, я так бачу, тут цифри, які були підготовлені Олександром безпосередньо і командою, експертна оцінка, да. Свого боку, я би хотів би просто, я бачу, презентацію тут не було, але хотів би, щоб ви зауважили, що зараз розвиток, в принципі, водного транспорту дуже важливий для логістичної системи України, особливо для аграрного сектору, оскільки для порівняння в Сполучених Штатах, наприклад, половина експортних потоків, воно йде на експорт саме через Місісіпі, через річку. В нас це доволі така невелика частина, і це насправді дуже має великий вплив на логістичні витрати, тому що зауважте, що в США, наприклад, затрати на експорт аграрної продукції на 5 доларів на тонну менше, ніж в Україні. І це зважаючи, що в нас масштаби України набагато менші, ніж в Сполучених Штатах Америки. Тобто є дуже великий простір для вдосконалення. І мені здається, що тут саме розвиток саме річкового транспорту є тим джерелом розвитку і зменшення логістичних затрат в Україні. А це ж, знову ж таки, якщо ми зменшуємо логістичні затрати, це ми автоматично піднімаємо доходи аграрних виробників, оскільки в нас доволі конкурентна логістична система, і всі заощадження, які ми маємо в логістичному ланцюжку, вони, зрештою, перетворюються на додаткові доходи аграрних виробників. І це, в свою чергу, стимулює і, знову ж таки, експортні потоки, зростання ВВП і експортних надходжень. Да. Ну, це важко сказати. Ми робили такі приблизні розрахунки буквально там десь півроку тому, і за нашими, наскільки я пам'ятаю, це приблизно десь на 2-3 долара, до 5 доларів на тонну може зменшити логістичні затрати. Так. Ні, оскільки є на це, так мовити, емпіричні дослідження. Наприклад, якщо ви згадаєте, до 16-го року, до 17-го року була така річ, як невідшкодування ПДВ експортерам. Пам'ятаєте всі, да? Тобто, що це робило? Це фактично занижило внутрішні ціни на аграрну продукцію. Да? Це свого роду був такий податок, чи транспортний, чи логістичний податок, тому що експортери враховували це в своїх затратах. Що відбулося з 17-го року? Ціни, внутрішні ціни, вони, тобто розрив між експортними цінами і внутрішніми цінами, він звузився. І якраз звузився на цю обсяг невідшкодування. Про що це говорить? Про це говорить, що у нас цей трейдерський ланцюжок, чи ланцюжок логістичний, він доволі конкурентний. І знову ж таки, всі заощадження, які в нас виникають на цьому ланцюжку, вони в той чи іншій мірі, вони опускаються вниз, і фактично виробники мають змогу заробляти більше. Так, є такі розрахунки, я можу показати. Да. Ну, ми, наприклад, хочу свого досвіду, точніше, поріжці такого досвіду, точніше, такого дослідження ми детального не робили, але, наприклад, ми робили доволі детальне дослідження по ставках портових зборів, ставка портових зборів. За великим рахунком, це також одна складова логістичних затрат. Морських портових зборів. І там доволі був цікавий ефект, що от зменшення ставок портових зборів, фактично ті самі логістичні затрати на 60% стимулювало би зростання ВВП України на 1%. І це за рахунок того, що у нас товарна база дуже велика. Через порти у нас відбувається більше 80% торгового обороту України. Але принцип, так.
Дякую. Ну, у мене перше питання. Відкриті ризики – це гарно. Чому така маленька різниця між ціною іноземного флага і нашого флага? Ставки, так. Да. Ні, там 0,9 цента і 0,5 цента. Чому така маленька різниця, який...
Так.
Я понимаю. Чому маленька така? У мене питання.
Чому маленька?
Так. Я за нею, але я думаю, повинна бути більша різниця, ні?
Ну, от, на жаль, вона от така. Ми
як це рахували?
Це рахували по вартості суднобудування, це рахували по вартості завезення, так? Це рахували по вартості перевезення. Тобто там є більш... це дані ми брали національного підприємства, національного прапору, які мали ми, ну, основних компаній. Їх агрегували і виходили на це. Вона дійсно невелика, так? Але... Власне, щоб тоді в нас було. була дієва складова, щоб інвестор, який приходить буде працювати на річку, він йшов до національного виробника будувати, та і, будь ласка, і працював на річку. Чому потім вигідніше буде на Україні?
Зрозуміло. Ще питання. Чому на предыдущій неділі було 6 гривень? Чи 7 гривень, а на цю вже 6?
Я це відповім. Дивіться.
Так, швидко все йде?
Ні, я вам відповім, тому що 7 гривень за тонну – це те, що нам перевізники озвучили на робочих групах. На базі BRDO були робочі групи з представниками компанії «Укррічфлот», «Нібулону». От може людина підтвердити, що вони надали нам всі дані. Да? Ми з ними розмовляли, питали, скільки ви можете платити. Ви знаєте, що річку треба ремонтувати ці шлюзи, скільки ви маєте змогу платити. Було озвучено 7 гривень за тонну, а 6 гривень за тонну – це кількість усіх зборів на сьогоднішній день, які існують. Ось вам і різниця.
Ще питання. Ну, це портовий збор 6-7 гривень. А яка вартість самої річковий. Яка вартість самого перевезення? Якісь є розрахунки? Ну, от, як він буде в цінової політиці відлічатися від залізничного транспорту і автотранспорту? Ні, це все то, мило. Це на яке відстань? Я на яку відстань це було взяти розрахунки?
Дивіться, це було взяти весь обсяг, який був перевезений по річці, і
поділений на... Ні, так не вважається.
Із середньої вартості між Кременчуком і Миколаєвим.
Я розумію. Ну...
Можна я прокоментую?
Так.
Я прокоментую, тому що, дивіться, на вартість перевезень буде впливати багато факторів. Дивіться, от те, що я на початку говорила, зараз тільки буксир може одну баржу протягнути. Якщо ми модернізуємо, буксир зможе дві баржі пропускати.
Баржа може бути
самоходки. То це вже в два рази зменшить собі вартість перевезень. Потім на поглиблення. Тобто теж, поглибити там одну ділянку, вже
це
плюс 3 долари до тонни.
Це зрозуміло. Да? Тобто... Ну, як ми потратимо гроші, а ми не розуміємо, скільки це буде? Може, воно буде в два рази дорожче, ніж автотранспорт або ЖД? Є якісь розрахунки?
Ніде у світі нема, щоб ця річка була дорожча, ніж ЖД і автотранспорт.
Я розумію, скільки що коштує і ЖД, і автомобільний, і річка. Які розрахунки, що річка у вас буде дешевша? Я розумію, що
давайте
якщо
я
почистити
відповім.
Річку, зробити шлюзи, то вона може бути дорожче.
Давайте я вам відповім. Фактично, що відбувається зараз? Да? У нас, якщо дуже важко порівнювати річкові збори, да, з ЖД, тому що в ЖД сидить собі вартість. По суті, оператор має сплатити зараз річкові збори, які здаці 6 доларів.
Да?
Але оператор має інвестувати у свій термінал, побудувати чи завести баржі. Да? І це суттєво впливає на вартість перевезень. Але, як ми бачимо, компанія «Нібулон», компанія «Укррічфлот» дуже активно інвестують у ці ринки. У нас збільшився вантажопотік з 2014 року від 3 мільйонів тонн на річці до 10 мільйонів тонн на річці. Не буде бізнес інвестувати у те, що невигідно. Потім є можливість перевантажувати з річної баржі на морську. На морський корабль, робити перевалку. У цьому випадку не буде вантажоперевізник сплачувати портових зборів взагалі. Тобто це реальна економія. І тому річка і море є конкурентами.
Я розумію, в мене на окрузі, до речі, Южний Буг і Нібулон робиться. Я це все в курсі, все розумію. Але яка ціна різниці?
Ну, як ми вам скажемо? Спитайте в компанію Нібулон, яка різниця? Будь ласка, скажіть. Можна питання? Тобто зараз ваші перевезення є збитковими?
Тому ви інвестуєте у термінали?
Залізниця не справляється з замовленням.
Це все зрозуміло. Нема вагонів, ні, коротше. Це все понятно.
Бо інакше урожай просто знищиться в полі. Дивіться. По поводу портових зборів, це неправильна теза, що портові збори не платяться. Та чого? Платяться. Просто є 17 колін канального збору, і канального збору, і каналу ПДЛК. Якщо ти їх не проходиш, то ти за ці частини не платиш. Всі інші портові збори ти абсолютно платиш, і це помилкова інформація.
Добре, у мене до вас пропозиція. У мене до вас пропозиція. Можна я докінчу і все?
Да, добре.
От дивіться, я вам скинула лінк. Лінк з інформацією. Подивіться, будь ласка, є розрахунок Європейського інвестиційного банку. Усіх сценаріїв розвитку вантажопотоку і прибутковості річці. Там три файли. Будь ласка, прочитайте цю інформацію. Я вибачаю, що вона на англійській мові, але вже Європейський банк порахував повністю усі сценарії. Які будуть тарифи? Не будуть тарифи. Скільки це буде коштувати? Це вже є в ваших документах. Будь ласка, вивчіть і потім з вами будемо дискутувати.
Та я все вивчив. Дивіться, якщо ми говоримо про Кременчук Миколаїв і збитки 18%, різниця між ЖД-транспортом, то що говорить про другі річки? Кременчук-Миколаїв – це ще гарне сполучення, яке вже почищене, і там все налажено. А якщо ми говоримо про путі, які взагалі не облажені, то це буде різниця в 50-70%. Там багато чистить, багато ремонтувати.
А давайте подумаємо. От зараз ви затвердили weight in motion, да? Це зважування в русі законопроект. От ми ж зараз обговорюємо купити 100 комплексів, поставити по всій Україні, і вантажоперевізники не зможуть порушувати вже вантажний режим. Тобто вартість вантажоперевізок дуже суттєво здорожчиться. Да? Це по-перше.
Не дуже суттєво.
І це конкурентна спроможність.
Не дуже,
вибачте, дайте я домовлю. І це конкурентна спроможність вже річки звищить. По-друге, ми зараз будемо лібералізовувати залізничного оператора. Відкриємо ринок. Приватні оператори будуть інвестувати у локомотиви. Один локомотив вартує, щоб ви знали, новий, да? Це близько 7 мільйонів євро. Якийсь, що вже був у використанні, це десь 2,5. Ну, уявіть, які інвестиції буде робити приватний перевізник. Він захоче їх окупити, бо це бізнес, це не державна компанія. Тобто, натуральним чином тарифи будуть підвищитися, ми їх дерегулюємо в законі. Тобто у нас зростуть вартість автомобільних перевезень зросте, вартість залізничних перевезень зросте, і тому нам необхідно створити умови, щоб оператори могли використовувати річку. І ці всі розрахунки дуже детальні, є у тому, у тих документах, що я вам надала. Ми можемо з вами окремо сісти і пройдемося по кожній цифрі. А є ще в кого ще питання?
Да. А нікому не інтересно, що? І може ще один вопрос про другу тему. Да, тільки швидко. І ще я чув про скидки Нібулону. Да, это... А, це законопроект. Все, вопрос вирішено. Ну і хотілося б, холодний розрахунок хотілося б все одно. Все починається з акта дефекта. Ми всі знаємо, в будь-якій оді починається, перш за все, акт дефекта.
Я вам все прислала, давайте обговорювати.
На англійському язикі я не хочу читати. Принципіально. Спасибо.
я хочу відповісти, так. Може? Там є. Добре, зараз. Да.
Да, Ігор Васильов. І до цього самого, скажіть, будь ласка, чи є розрахунки, крім того, що судна будуть заправляти з паливом? Тому тільки дорожній фонд, чи все-таки можна думати, мій колега Олександр Олександрович минулого разу пропонував створювати якийсь річковий фонд або ще щось. Тому що 1%, да, 1%, ми багато років хотіли створити цей дорожній фонд. Цього року ми хочемо 1% вже звідси забрати. Ви самі говорите про те, що ми не знаємо, що буде далі з дорожнім фондом. І при цьому... Давайте так, будемо говорити про те, що дороги повинні були б фінансувати з дорожнього фонду, шлюзи, річки з річкового фонду, а пенсіонери з пенсійного фонду.
Але,
дякую.
Але я коротко ще доповню. За вашими розрахунками, з дорожнього фонду виділяється 1% з 328 тисяч, мільйонів, да, мається навіть. В 2030 році навіть, да, коли в нас вже буде введений річковий збір, це 171 мільйон. І навіть якщо будуть надходження від ГЕС теж направлені, це 114 мільйонів. Це в сумі не дає навіть заміщення цього 1%. Тобто річка є настільки неокупаємою при даному тарифі, що відповідно з'являється питання. Друге питання. Ви сказали, що на Дону вартість річкових перевезень 24 долари. В нас 12,2 долари, да, сьогодні пораховано. Питання. Ми хочемо каботаж відкривати для іноземного прапору. Який іноземний оператор прийде сьогодні на річку Дніпро створювати свої перевезення, коли тут в два рази нижчий тариф? Друге питання. Якщо оператор іноземний сюди не буде заходити, і для оператора це невигідно, то ми очікуємо, що виробники безпосередньо будуть це робити. Якщо це будуть робити виробники, то ми знову зіштовхуємося з монополістом.
Добре, дайте мені відповісти тоді по черзі. Да? Чому дорожній фонд? Це дуже гарне питання, реально, це було дуже-дуже важке рішення. Я вам скажу чесно. Воно було прийнято буквально дуже недавно, да? Тобто міністр дуже рішуча людина, на мой погляд. Ви знаєте, ми намагалися створити, я вам надам інформацію, ми моделювали різні моделі фінансування, змішаного фінансування, і намагалися використовувати портові збори. Але тут у нас велика проблема, тому що, як вже казали, у нас портові ставки не конкурентні, їх треба переглядати. Якщо ми будемо зараз цілитися на ці потоки, що йдуть за МПУ, бюджет фінансування, да, я вже не кажу, що політику до портів треба змінювати, це не мають бути дійними коровами для бюджету ці порти. Да. Тобто це концептуально було б неправильно використовувати портові збори. І ми і так рахували, і сяк рахували. І фактично ми себе заводимо, знаєте, мертвонароджене дитя була б ця фінансова система, якщо б ми використовували замість дорожнього фонду портові збори. А іншої альтернативи немає, тому що ГЕС не покриють повністю, портові ставки не покриють повністю наших потреб. І тому у нас є вибір, чи фінансувати з портових ставок, да, які зараз є завищеними і фінансують фактично бюджет України, да, чи робити таке рішення і брати 1% дорожнього фонду. І міністр, це рішення міністра, він вирішив політично, що так потрібно. І так буде реально стабільна система, і річка так буде функціонувати. Плюс, звісно, є логіка, да, що ми очікуємо, що вантажопотоки, ми розгрузимо дороги, що все-таки це буде йти на річку. І, в принципі, ну, так, є такі системи фінансування у світі, тому такий вибір. Дивіться, Дивіться, я надала у цій папці розрахунки щодо прогнозного фінансування дорожнього фонду. Вибачте, ми їх не роздрукували, але вони є, да, ці прогнозні дані у лінку. Там вони так і називаються в електронному, тому можна подивитися. Ми порахували, що за тими даними, що є, середню цифру. А уже у фінансовій моделі вона більш детальна, да, йде. Ми ще раз перепровіримо цифри, але я в них впевнена. Да, вибачте. Дивіться, у нас необхідне фінансування річки складає 50 мільйонів гривень. Ми все-таки 500 мільйонів гривень. Тому ми рахували в середньому, да, що... Якщо подивитися прогнози по дорожньому фонду, то ми в середньому будемо мати десь близько 700-750 мільйонів гривень щорічно для фінансування річки. І таким чином ми хотіли трохи зробити запас, бо ми не знаємо, як воно буде через 20 років, а кредит ми беремо на 20 років. Тобто ми закладали систему стабільності. Якщо ви побачите тут підрахунок NPV, да, тобто ця система виглядає досить стабільною для банків. Тому і 1% і заклали. Не було сенсу закладати 2%. Навіщо ми будемо блокувати з дорожнього фонду більше грошей, ніж нам потрібно? І то оцей 1% він не буде повністю використовуватися. От бачите на цьому графіку, це надходження, а це видатки. Тобто в нас є дельта, да? Якщо щось станеться, то в нас є додаткові кошти. Якщо ми їх не використаємо, вони підуть назад у бюджет чи у дорожній фонд. От гроші. Подивіться, будь ласка.
Да. Якщо ми зробимо систему як в Штатах вже чітко зрозуміло, скільки палива використовують
скільки
використовують річка. Ну, да. Тому, в принципі, важливо, мені здається, це на наступні кроки, але все-таки зважити, скільки при цьому товарообороті в нас буде спожито палива, і який цей відсоток фактично в дорожньому.
Дивіться, я хочу показати вам оцей файлик, да, тут розрахунок всіх систем тарифоутворення у Європейському Союзі і у Штатах. Ви можете подивитися у себе в матеріалах. Дивіться, у Штатах можна я домовлю? У Штатах ми дуже детально вивчали це питання. Іде градація палива. Там паливо іншого кольору, його окрашують у різні кольори і підраховують за різними методами. Наразі в Україні відсутні методи градації та контролю за пальним, а саме для яких цілей воно використовується. Багато підприємств в Україні займаються різними видами перевезень, закуповуючи пальне в великих обсягах, що унеможливлює наразі контроль за використанням пального для того чи іншого виду транспорту. Тому ми прийшли до цього одного процентра.
30 мільйонів тонн, якщо...
Секунду.
Можна? Я вже не можна. Будь ласка, ви, да.
У мене декілька запитань. Перше запитання. Скажіть, будь ласка, протягом 5 років, як ви передбачаєте розбудову не флоту, а саме річкової інфраструктури? Перше питання. Друге питання. У вас в законопроєкті не в цьому, що ви нам роздали, а є певні нестиковки бюджетного фінансування і фінансування шлюзів Тому що там, де неузгодження, є, може бути юридичні моменти, що ви закладаєте фінансування гідротехнічних споруд у вигляді шлюзів і навколо них оцієї інфраструктури, і де не покладаються кошти на саме на того, хто власник і оперує ними, і тут же ви закладаєте в бюджетному плані фінансування на можливе фінансування цих об'єктів. Третє питання. Ви говорили про статтю 75. Ви тут написали, що ви передбачаєте економічні стимули розбудови структури. Які це є, могли ви просто уточнити коротко, щоб уточнити. Це коротко, і питання по дорожньому фонду – це дискусійне питання, дякую. І ще таке прохання, це вже не до вас, а до секретаріату. Якщо ми розглядаємо якісь питання, то мені видається, коректно буде, коли ми розглядаємо два законопроекти, які основний і альтернативний, тому що це некоректно, тому що зараз в даному випадку, як я є представник, я хочу сказати, як одного з цих законопроектів, ви говорите по законопроекту, надаючи слово авторам іншого законопроекту. Дякую.
Так, давайте я дам відповідь. Дивіться, у презентації прогноз капітальних витрат, ви можете подивитися, Кременчуцький резервуар на поглибленні 590 тисяч кубічних метрів, Дніпродзержинський резервуар 301 тисяч кубічних
метрів. Можна уточнити, будь ласка, хотів би уточнити. Так. Йдеться не про днопоглиблення, але йдеться про ті термінали, які будуть приймати грузи, не лише днопоглиблені роботи.
Вони ж приватні.
Але в даному випадку... Я тому і задав питання, який прогноз п'ятирічній перспективі міністерство бачить розбудову структури і хто мав би внести ті кошти, держава чи приватні інвестори?
Добре, на це я відповім. Дивіться, ми збирали всі приватні компанії. Є компанії міжнародні, які готові вкладати кошти і будувати термінали. Це компанії такі, як NCH, американські, Cargill розглядає, банки розглядає, тобто це зернотрейди. Так, і вони готові інвестувати, але без законопроекту вони не готові інвестувати ці кошти. Да? Один термінал – це близько там, 200 мільйонів євро фінансування. Плюс є конгломерат банків, який є ініціатива розвитку Дніпра, які готові розглянути льготну програму кредитування операторів, які збираються інвестувати на річку. Да? Вже ми ведемо перемовини з таким. Але на початку потрібен законопроект. Да, потім по іншому питанню. Економічні стимули. Дивіться, економічні стимули. У нас перевізник, якщо буде, коли користується річкою, звільняється від канального збору, від сплати канального збору і плати за користування, водокористування. Тобто це морські податки, збори. Да? Тобто ми цим самим стимулюємо використання річки. Плюс у нас річковий збір буде вводитися з відтермінуванням. Це 3 роки. Тобто фактично перевізник нічого не буде платити. Потім третє. Які третє?
Третє по податку.
Ми звернемо увагу. Дякуємо вам за зауваження.
Я минулого разу задавав вам запитання. Будь ласка, ще раз хочу побачити, які річки будуть входити в цю стратегію розвитку, тому що я чую цілий одне і те саме Дніпро. колега мій про Південний Буг підняв питання. Друге, на яких підприємствах буде виготовлено цих 30 суден? І третє, чи ну ми прекрасно розуміємо, і всі ми хочемо зберегти автомобільні дороги, які побудовані. Ми чудово розуміємо, що після прийнятого закону, коли будуть стояти рамки і зважування в русі, кудись треба буде подітися недобросовісним перевізникам. Ми чудово розуміємо, що це впаде все або на железну дорогу, або ми б хотіли розвинути річку, звичайно. Але чи розумієте ви при цьому, що буде знижуватись якраз сума дорожнього фонду, тому що воно піде якраз на железну дорогу і на річку. Тому ще раз я задаю останній раз запитання. Ця сума буде сталою з дорожнього фонду, чи ми відштовхуємося від відсотка? Якщо ми відштовхуємося від 1%, то тоді ця сума буде кожного року при збільшенні. Так, буде зменшуватись дорожній фонд, буде сума зменшуватись на річку. Правильно? Ну, або збільшуватись, логічно. Тому треба це дуже добре продумувати. Але ми підтримуємо, ми абсолютно всі розуміємо, що нам треба розвивати річку. Давайте попрацюємо над цим, і ми готові. Але давайте зробимо це правильно. Дякую.
Окей, Володимир Батньов тоді відповідає. Давайте я, да. Да. У нас там в Excel-моделі це враховано, це складна модель, я просто неможливо було її розрахувати, це по-перше. По-друге, дивіться, який принцип, да, щодо дорожнього фонду. Я абсолютно з вами згідна, я сама була, ну, якимось, скажімо так, сумнівалася на рахунок 1% дорожнього фонду, да, скажу відверто. Але в чому плюс? Що все-таки річка себе в якийсь момент окупить, да, тому що буде вантажопоток збільшуватися. І мені здається, що в якийсь момент ми від дорожнього фонду взагалі від... Ні, Вибачте, ну, але там як іде процес дорожнього фонду? Давайте я розкажу. Дивіться, міністерство є розпорядником дорожнього фонду. Підприємство подає документи, інвестиційну програму і фінансовий план на утвердження міністерства, і міністерство дає добро, перечислення цих коштів на державне підприємство. Державне підприємство не отримує цей 1%. Державне підприємство отримує рівно стільки, скільки йому потрібно.
Моя пропозиція така, що вводити маленький, хай це буде маленький, але зразу річковий збір і підписати річковим оператором для того, щоб побудову. Це є облік, це є статистика, це є все, яке дозволить нам приймати якісне рішення.
Згодна.
Дивіться, можна ще один невеличкий коментар?